Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Aprili tarehe 22 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuletea matangazo yetu ya Live Talk moja kwa moja hii leo, tukimulika maisha ya mwanamuziki Prince aliyefariki Alhamisi hapa Marekani.
Na basi katika habari zingine ni kwamba kule New York viongozi wa ulimwengu wa kongamana kujadilia hali ya ongezeko la joto ulimwenguni.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza ni Harrison Kamau na habari za dunia.
Viongozi wa dunia wanashiriki katika tukio la kihistoria hivi leo Ijumaa kwenye Umoja wa Mataifa kujaribu kupunguza kasi ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kurekebisha baadhi ya uharibifu uliopo. Zaidi ya marais 60 na mawaziri wakuu pamoja na darzeni ya maafisa wa juu kutoka zaidi ya nchi 130 wamekusanyika mjini New York kutia saini makubaliano yaliyofikiwa ya mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris Desemba mwaka jana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amepongeza makubaliano kuwa ni yenye nguvu, akitoa matamshi hayo kabla ya kutia saini. Makubaliano yataweka viwango vya kuzuia mabadiliko ya viwango vya hali ya hewa ulimwenguni kupanda na pia kutoa mwelekeo wa kupunguza gesi chafu na athari ambazo zinachangia katika hali ya joto joto ulimwenguni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amepongeza mkataba wa Paris kuwa ni hatua muhimu kwa majibu ya dunia kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Waandalizi wa siku ya mazingira ambayo inasherehekewa Aprili 22 kila mwaka wanasema takriban watu bilioni 1 wataadhimisha Earth Day mwaka huu, mwaka wa 2016, kwa shughuli mbalimbali za kuhamasisha hifadhi za mazingira. Siku hii hutumiwa kuziandaa jamii kwa vile kama vile makundi ya mashule, maeneo na jamii za kidini kushiriki katika harakati kama vile usafishaji, kupanda miti, mikutano na maafisa wa kisiasa na matukio ya elimu. Wakati viongozi wa dunia wakiadhimisha siku hii kwa kutia saini mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York, makamu wa rais mwandamizi wa Earth Day Network anasema wanaharakati wa mazingira wanaadhimisha siku hii katika nchi takriban 200 kote ulimwenguni. Rais wa Marekani Barack Obama ameingia katika mjadala mkali juu ya kura ya maoni ya Juni 23 ambapo wapiga kura wa Uingereza wataamua kama nchi yao itabakia katika Umoja wa Ulaya. Katika maoni yaliyochapishwa kwenye gazeti la The Telegraph dakika chache baada ya Air Force One kutua kwenye uwanja wa ndege wa Stansted nje ya London jana usiku, kiongozi wa Marekani ameisihi Uingereza kubakia kwenye Umoja wa Ulaya, akisema kwamba uamuzi huo utaifanya nchi kuwa thabiti hata zaidi. Hatimaye swala la iwapo Uingereza ibakie au la kama sehemu ya Umoja wa Ulaya ni swala la wapiga kura wa Uingereza kujiamulia wenyewe, ameandika Bwana Obama. Marekani na Uingereza wana kile ambacho viongozi wa Washington wameeleza kwa kirefu uhusiano wa kipekee na Marekani, unaona wanachama wa Uingereza kama sauti ya Washington kwenye kundi hilo lenye nchi wanachama 28. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Faustin Achage Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliyechukua uongozi nchini chini ya mwezi mmoja uliopita amesema majukumu yake ya kwanza ni kuwanyaganya silaha wapiganaji na kuimarisha jeshi lake tena. Akizungumza kwenye mahojiano na VOA Alhamisi, rais huyo amesema usalama, amani na maridhiano ya kitaifa yatawezesha wananchi wa Afrika ya Kati kufanya shughuli zao na biashara kwa uhuru. Amesema pia kuwa marufuku ya kimataifa ya silaha iliyowekewa nchi yake mwaka wa 2013 ni vyema iondolewe. Kuanzia leo, amesema, majeshi ya ulinzi hayafanyi shughuli zao, na kulijenga tena jeshi letu tunahitaji kuondolewa kwa marufuku ya silaha iliyowekwa. Aliyasema hayo baada ya mkutano wake na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kwamba swala hilo litazungumziwa katika kikao cha Baraza la Usalama wa Mataifa. Toudera alichaguliwa rais mwezi Februari baada ya nchi hiyo kushuhudia ghasia tangu wakati waasi wa Seleka walipomuondoa madarakani rais Francois Bozize mwaka wa 2013. Rais wa Chad Idris Deby amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa rais uliotangazwa jana Alhamisi kwa kuwabwaga wapinzani wake zaidi ya darzin moja kujipatia awamu yake ya tano kuliongoza taifa hilo. Hata hivyo, upinzani umelalamika kwamba uchaguzi huo uliibiwa. Deby alishinda asilimia 61.5 ya kura zilizopigwa tarehe 10 mwezi huu. Hayo ni kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya kitaifa, ambayo pia ilisema kwamba alimshinda mpinzani wake wa karibu Saleh Kebzabo kwa karibu asilimia 50 ya kura. Lakini Kebzabo amedai kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Mwanasiasa huyo pamoja na kundi la wanasiasa wengine wa upinzani wamesema hawatambui matokeo ya uchaguzi huu, ambao wamedai ulikumbwa na dosari, wakisema kuwa Deby alijaza masanduku ya kura zisizo halali. Marekani maarufu anayemiliki kituo cha televisheni Oprah Winfrey amesema ndege wanalia hivi sasa akizungumzia kifo cha mwanamuziki mgwiji Prince. Mwanamuziki huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 57 alifariki nyumbani kwake kaskazini mwa Marekani huko Minneapolis, Minnesota. Sababu ya kifo bado haijabainika. Matokeo ya uchunguzi wa kimaabara kwa mwili wake yanatarajiwa kupatikana baada ya siku kadhaa, mamlaka zimesema. Ofisi ya mkuu wa polisi inasema manaibu wake walimkuta Prince akiwa hana fahamu ndani ya lifti baada ya kupigiwa simu kuitwa nyumbani kwake. Alitangazwa amefariki baada ya majaribio kadhaa ya kumsaidia kupumua kushindikana. Prince si jina lake la kwenye jukwaa, bali alizaliwa na kupewa jina Prince Rogers Nelson, akizaliwa Juni 7 mwaka 1958 huko Minneapolis.
Na msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunamulika kipindi chetu cha Live Talk. Tunazungumza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, msikilizaji. Na hii leo basi tunazungumza kuhusu maisha, mambo ya muda mrefu, tukiangalia maisha ya mwanamuziki maarufu wa hapa Marekani, Prince Rogers Nelson. Asante sana msikilizaji, basi ni kibao chake hicho 1999. Si mwingine huyo, ni Prince Rogers Nelson msikilizaji, ambaye kama ulivyosikia kwenye habari amefariki dunia jana Alhamisi nyumbani kwake huko Minneapolis, Minnesota, akiwa na umri wa miaka 57. Sababu ya kifo chake bado haijafahamika, lakini uchunguzi bado unaendelea. Prince alilazwa wiki iliyopita baada ya ndege yake kutua kwa dharura huko Moline kutokana na kuugua ghafla. Alipata mafua makali na baadaye basi ndio hapo tumesikia amepoteza maisha yake. Lakini Prince ataendelea kukumbukwa kwa mengi msikilizaji. Na leo hii basi kuzungumzia kuhusu mwanamuziki huyu maarufu Prince, tunao hapa kutoka kule Nairobi, Kenya, ni mwenzetu Mamoyo Hamza. Na hali kadhalika tunaungana naye pia Emmanuel Bandawe ambaye yuko Delaware hapa Marekani. Karibuni sana Live Talk, Mamoyo Hamza na Emmanuel Bandawe.
Asante sana Sande Shumari ukiwa Washington DC.
Sawa Mamoyo. Naam Emmanuel, karibu.
Asante sana Sande Shumari, international journalist.
Haya, nikupe nafasi basi, nakushukuru Bandawe. Nikupe nafasi Mamoyo Hamza, huko Nairobi, Kenya, lakini wewe umekuwa ni mfuatiliaji wa karibu sana wa huyu mwanamuziki Prince na muziki kwa ujumla unaofahamu. Hebu tueleze tu jinsi kwa kifupi unavyofahamu huyu mwanamuziki Prince, maisha yake, muziki wake na yeye mwenyewe alivyokuwa.
Naam, asante sana Sande. Unajua ukiachilia mbali kiuandishi wa habari, lakini vile vile hata katika upenzi wa muziki, mimi kwa umri wangu ni mtu ambaye muziki wa Prince na genge lake lote lile la kina Michael Jackson na bendi za wakati ule za ambazo zilirukia sana katika miaka ya 80 kwenda kuingia kwenye miaka ya 90. Prince alikuwa mmoja wa wanamuziki ambao walikuwa juu sana, na ukiona kwamba mtu kama Prince alikuwa anashindana kuwania nyota na mtu kama Michael Jackson, basi ujue huyu ni mtu ambaye alikuwa katika hali tofauti sana, manake walikuwa wakishindana sana na Michael Jackson. Prince alikuwa hodari sana, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana kwa kizungu wanasema alikuwa ni genius katika muziki, kwa sababu kwanza alikuwa anajua kupiga vyombo vingi sana, alikuwa anaandika vizuri sana, na nyimbo zake nyingi ni nyimbo ambazo zilipata sifa sana kutokana na mtindo wake ambao ulikuwa ni tofauti sana. Alikuwa anachanganya pop, anachanganya na hip hop, anachanganya na rock and roll, R&B. Kwa hiyo muziki wake kwa kweli ni muziki ambao ulikamata dunia kwa wakati fulani, na unaona kwamba ni mtu ambaye amedumu katika muziki kwa muda mrefu sana, kwa sababu ukiangalia historia ya wanamuziki wengi atadumu labda kwa miaka mitano, sana sana miaka kumi, alafu anapotea kabisa. Lakini Prince hakupotea. Prince alikuwa kila kisaa kidogo anarudi na wimbo mwingine mpya, na hivi tunavyozungumza nilikuwa naangalia jana kwenye television, na hii ni kitu kingine. Ukiangalia television zote karibu ni duniani, huko Marekani nafikiri CNN, MSNBC na mashirika mengine ya television yaliwacha kabisa mambo ya siasa za kina Donald Trump na Hillary Clinton na Bernie Sanders, ikawa ni Prince tu peke yake. Lakini sio huko tu, hata hapa ulikuwa ukiangalia mahali kama BBC wanamzungumzia Prince tu kutokana na mvuto wake na mchango wake katika swala la muziki. Kwa hiyo kifo chake kimetikisha watu wengi sana duniani, na nikizungumzia kwamba amedumu kwa muda mrefu bila shaka. Alafu alikuwa ni mtu ambaye anajua sana kuandika nyimbo, na alikuwa anaandika sana. Bila shaka baada ya kufariki kwake kutatokea nyimbo nyingi sana ambazo Prince alikuwa bado hajazitoa, labda amezirekodi tu, ameziweka, kwa sababu alikuwa na kawaida hiyo, na yeye alikuwa na studio kubwa sana pale nyumbani. Kwa hiyo lazima baada ya hapa tuwe tayari kushuhudia nyimbo nyingi sana ambazo zitatoka baada ya kifo cha Prince.
Bwana Mwamoyo Hamza, umesema kwamba wakati ambapo yule Prince alikuwa star kabisa, uliweza kuwahi kuwa, ulikuwa katika nyakati zile ambapo muziki wake ulikuwa umevuma kote duniani, katika staili za dance ambazo huwa zinabadilika kila wakati. Tunakumbuka kulikuwa na break dance, kulikuwa na belly bottom, kulikuwa na staili nyingi za dance. Ni dance gani hasa wewe mwenyewe uliweza kushuhudia wakati Prince alikuwa kweli maarufu kote duniani?
Wakati wa kuna dance fulani ilikuwa inaitwa breakdance, na ulitokea mwimbo kabisa mwimbo fulani ambao uliimbwa na Chaka Khan wa breakdance, na ni wakati huo ambapo na Prince naye alikuwa amepanda juu sana, na nyimbo zake kama Purple Rain, wimbo mmoja unaitwa When Doves Cry, yani ni wimbo mmoja mzuri sana, na kama unavyozungumza alikuwa na nyimbo ambazo ni za kwenye dance clubs ambazo zinapigwa kwenye madisco, kwenye clubs. Alafu alikuwa na nyimbo ambazo ni za zina maneno na mashairi ambayo ni ya kimapenzi, na alikuwa na nyimbo ambazo zilikuwa na utata, zilikuwa zinaleta utata, lakini vile vile alikuwa na nyimbo nyingi ambazo pia zilikuwa zinaangalia mbele, maisha ya mbele. Kwa mfano mwaka 82 alitoa wimbo mmoja unaitwa 1999. Wimbo huo ulikuwa unaangalia jinsi hali itakavyokuja kuwa baadaye, na kama utakumbuka kwenye 1999 wakati tumeingia 2000 kulikuwa na lile swala la 2YK kwamba watu walikuwa na wasiwasi makompyuta yote yataharibika na hivi na nini, lakini ule wimbo wa 1999 ulipigwa sana mwaka ule kwa sababu ulikuwa unakumbusha jinsi Prince alivyotea kwamba 1999 utakuwa mwaka wa kukumbuka.
Naam, Mamoyo, pia labda nimkaribishe hapa na Emmanuel Bandawe ambaye yupo kwenye line ya pili. Emmanuel Bandawe, kama unasikia, hebu nieleze kwa upande wako, unafahamu Prince amekuwa akizungumzwa sana kwenye masuala ya utaalamu wa kupiga vyombo kama alivyokuwa kieleza hapa Mamoyo Hamza. Hebu tueleze kwa upande huo, alikuwa akishirikiana na kina Jimmy Jam na Terry Lewis. Wewe upande wake ukoje?
Asante sana Shande Shomari kwa kunikaribisha. Nashukuru sana. Prince alikuwa anapiga vyombo vyote unavyovijoea kwa maana muziki ambaye anatakiwa pia avipige. Alikuwa anapiga guitar, alikuwa anapiga bass guitar, alikuwa anapiga drums, alikuwa anapiga tumba, alikuwa anapiga rhythm, alikuwa anapiga kila kitu ambacho wewe unakijua. Na alikuwa amewafanya watu wengi na wanamuziki wengine wengi especially wa kike kuwa ma superstar. Yeye mwenyewe ni alikuwa ni mtu mmoja ambaye iko very quiet in siri, na lakini alikuwa kwenye jamii ya familia, ndio maana unaona leo Minneapolis watu jana wamekesha. Wamekesha nyumbani, wamekesha kwenye avenue kwa sababu ndio alikuwa alipo shoot ile movie yake Purple Rain. Wamekesha kwenye kila kona ya Minneapolis. Na reason ni kwamba yule bwana alikuwa na uwezo wa kuhama kwenda kokote. Angeenda kuishi California kama alikuwa na kanaishi Michael, lakini aliamua kubaki pale. Na watu katika local walikuwa nakutana naye grocery, walikuwa nakutana naye ananunua chakula, na alikuwa kama ni alikuwa local wa mjini pale. Lakini kikubwa zaidi alikuwa kwamba anatoa hela sana katika jamii ambayo watu wengi walikuwa wajui. Amefanya free concert baada ya Baltimore kuwakilisha kijana kuuliwa Baltimore na polisi. Alikwenda akafanya free concert in order kuchangisha hela kusaidia familia na jamii ya pale. Akafanya akatoa hela kwenye Trayvon Martin, watu ambao wengi walikuwa wajui vitu hivyo, na vitu vyote hivyo vimekuja kusemwa baadaye tena vimezungumzwa leo. Lakini kwa siku zote kama angelikuwa bado yupo hai anaishi, watu wengi wasingejua, kwa sababu alikuwa anafanya sana hivyo na amesaidia sana familia hizo watu weusi, ingawa watu weusi wengi hawajui hilo kwamba bwana alikuwa anatusaidia nini. Lakini amefanya concert, free concert. Na hii jana hiyo concert yake aliyofanya Chicago, aliyofanya Atlanta, baadaye kabla kutoka Atlanta ndio akafika Chicago na kuumwa. Vile vile moja cash pesa alizopata amezipeleka kushangilia.
Emmanuel, hakika tutarudi kwako, tutachanganua maisha yake Prince, lakini naona kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji Philbert Kenshambi, nafikiri yuko kule Tanzania. Wakati ni wako Philbert.
Habari za majukumu kakaangu?
Njema kabisa Philbert.
Mimi naitwa Fido Jonathan, ni Kinshambi, nipo Nshamba Mreba, Kagera, Tanzania. Mimi napenda nizungumzie hili la hiki kifo cha Prince. Kwa kweli wanamuziki wengi wa ulimwengu wengi ambao tunaishi kwenye ulimwengu huu tulikuwa tunajua kazi zake alizokuwa anazifanya enzi za uhai wake. Kwa hiyo mengi ameyafanya. Kwa hiyo tuzidi kumwenzi kwa yale mazuri ambayo alikuwa anayafanya, kwa sababu amefanya mambo mengi kabisa kwenye tasnia ya muziki. Kwa hiyo kifo hiki kimetuhuzunisha watu wengi walio kwenye ulimwengu huu. Ni hayo ndugu yangu, tuendelee kumwenzi Prince kwa mema aliyoyafanya.
Asante sana. Haya, msikilizaji wetu Philbert Philip kutoka Kenshambi kutoka Tanzania, nakushukuru sana. Hapa naangalia kwenye Twitter, watu wengi wameandika vitu mbalimbali. Kama alivyozungumza Bandawe, anakumbukwa huyu bwana kuwa kama mtu ambaye amesaidia wengi, sio tu kwamba kwa kuimba, amejiingiza katika masuala ya kisiasa, kwenda kuzungumza Baltimore tu usio ulipowawa, amejiingiza kwenye masuala ya kuelezea hali halisi ya maisha ya watu weusi na vitu vingi ambavyo wanapitia. Rolling Stone, Aretha Franklin ameandika akisema kwamba huyu mtu alikuwa ni mtaalamu mkubwa sana wa muziki. Amezungumzwa kwenye maeneo mbalimbali. Sasa nirudi kwako Emmanuel Bandawe. Unanipata Emmanuel Bandawe hapo ulipo?
Nakusikia Mr. Sandy Shumari.
Haya, hebu niambie Emmanuel Bandawe, kuna vitu vingi ambavyo vimezungumzwa kuhusu Prince, kwamba sio tu kwamba Prince alikuwa ni mwanamuziki kwa sababu alikuwa aliamkia asubuhi akawa mwanamuziki. Alikuwa akijituma. Hebu tueleze upande huo.
Yule alikuwa anajituma kwa sababu kama leo Aretha Franklin alivyocomment, Aretha Franklin amekwambia sio kwamba alikuwa anaimba au kwamba alikuwa anapiga muziki. Wanakitu anakwambia kama ukiwa musician kuna kitu kinaitwa it. Prince has it. Ndio Aretha comment alotoa mama Aretha Franklin. She's 74 years old today. Amekwambia Prince has it. Has it ni kwamba huyu binadamu alikuwa sio anafanya hivi vitu, hivi vitu anavijua. Na kama alivyozungumza Chief kutoka Nairobi kwamba huyu mtu ametunga nyimbo nyingi sana, anazo ziko tayari ready kuziko kwenye vault. Na hizo ziko kwenye vault ambazo kitaita kipindi vault ambazo sasa hivi baada ya kuondoka kwake tutazisikia nyingi sana. Na yeye mwenyewe kwenye comment yake ya mwisho last year alipokuja kwa Senior Hall alisema album still matters.
album still matters, maana wana muziki wengi sasa hivi tunawajua wanatoa nyimbo moja moja, single lakini yeye Prince alikuwa anataka atoe albamu nzima. Sasa kwenye line tumempata hapa mchambuzi mwingine ambaye alikuwa yupo kwenye line, Fela Hamza. Fela Hamza, karibu Sauti ya America, na tueleze kwa upande wako Fela, unamjua na umemfuatilia kwa muda mrefu huyu mwanamuziki mkongwe tuliyempoteza, si mwingine ni Prince. Hebu tueleze kwa upande wako Fela, umeona mengi aliyofanywa na Prince. Kwa wewe unavomjua Prince na jinsi aliyofanya kazi zake, hebu tueleze tofauti yake na wanamuziki wengine, hasa ni ipi unaiona wewe?
Asante sana sande, na nashukuru sana kwa na kumbuki kama Emmanuel Bandawe pamoja na mume Hamza. Kwa upande wangu Prince ni wale wasanii ambao ni once in a blue moon wanasema wenyewe. Na nakumbuka wakati naangalia television jana, hasa akasema bana, na Prince ni wale waimbaji ambao once in a blue moon ambao wanaweza kutokea. Ukiangalia Prince, yeye ameanza toka mwaka 75 mpaka leo hii 2016, Prince bado yuko katika ulimwengu wa nyanja za muziki. Mtu ambaye naweza nikamfananisha karibu na Prince peke yake ni Michael Jackson. Na ironically unakuta hawa watu wote wamekufa katika age ambayo kweli bado sisi tulikuwa tunatamani tuwe nao katika maisha. Kwa kweli kumfananisha Prince na wanamuziki wengine inabidi uende nyuma kabisa. Huyu muziki wa Prince, kitu ambacho nakifahamisha ambacho amekitaja Bandawe hapo, muziki wa Prince sio ule muziki ambao tunausikia wa watu wanaokuja wanaita bubblegum music, kwamba baada ya miaka miwili baada ya miaka mitatu ile mtu kapotea. Wao kina kina MC Hammer ambao walikuja hapo, baada ya miaka miwili mitatu nne wanapotea. Prince toka 75 mpaka leo 2016, Prince bado yuko kwenye kilele cha muziki. Prince kweli tutamkosa.
Asante sana. Basi moja kwa moja hapa msikilizaji, kuna maoni mengi sana yamekuwa yakija vile vile kwa wasikilizaji wetu walioko pande wa Facebook, na vile vile tutasoma haya maoni yenu, lakini kama hapo kwanza kitu.
Nilikuwa na swali tu, swali moja kwa Kefela. Fela, ningetaka ueleze labda ukiangalia maisha na mitindo yake Prince, ni jambo gani ambalo wasanii wa kisasa na hasa labda wale wa Afrika wanaweza wakajifunza kutokana na maisha na usanii wake Prince?
Kitu ambacho mpaka sasa hivi tunayesema maisha yake ni mysteryness ambayo alikuwa nayo Prince. Prince alikuwa haeleweki, na Prince alikuwa haogopi kuingia katika nyanja ambazo watu wengine hawajaingia. Ukianza kuhusu mavazi yake, Prince ameanza kuvaa nguo za pinki na papo miaka 20 iliyopita. Wakati huo mpaka sasa hivi ndio unakuja kukuta tukiondoka tukienda kwenye sehemu hivi unavaa wanaita flying colors na nini. Prince hakuwa muoga kiasi hicho, na Prince alikuwa hatabiriki. Anachofanya Prince ni kwamba unakuja kushangaa, unasema okay, next time Prince atafanya kitu gani. Si Prince sio mwanamuziki ambaye alikuwa ni muujaji wa wanamuziki. Prince yeye ni trendsetter. Yeye mwenyewe ndio anakuwa wa kwanza kuchukua hatua kabla wengine hawajifuatia.
Una maana sana. Basi kabla hajaendelea hapa, kuna msikilizaji ametupigia simu kutoka Tanzania, Elian Thani Paris. Karibu Sauti America. Elian Thani Paris, karibu. Endelea Paris.
Sasa tutakapotaji kwa sababu kimetokea gasa tu, unaona? Ni leo gasa tu ni nini baada ya kuangalia mimi mtandaoni, nimeona kwamba na mimi hatukonet na duniani bwana mzipi mpango tu. Sasa nataka nijue tatizo nini. Unaona? Sisi kama wadau vile na Tanzania kitu kimetusikia sana.
Inaonekana kama
mawa. Nakushukuru sana Elian Thani Paris, ingawa naona line yake haisikiki vizuri. Basi moja kwa moja msikilizaji, tuwape nafasi wale wa kwenye upande wa Facebook na wametuma maoni yao mbalimbali. Mm-hmm. Haya, kutoka kwenye Facebook maoni yake Abeli Arimba kutoka nchini Kenya anasema vipi wanamuziki wengi havieleweki kwa sababu ya maisha yao kwa ya anasa. Rambirambi zangu kwa familia ya Prince.
Huku naye Kevin Nicholas akisema Prince alikuwa mtu wa watu. Kwa kweli anastahili heshima kubwa sana. Nakumbuka siku moja alipo mtoa Kim Kardashian nje ya stage.
Haya ni mambo ya Prince hayo, msikilizaji. Shukuru Liston Masawe ukiwa Manyara Tanzania unasema kwako binafsi unawapa pole sana familia ya Prince na unasema Mungu awape uvumilivu katika kipindi hiki kigumu, na wasanii wengine jamani wafuatilie na kujua nini kinaweza kuwapata.
Naona Philbert Jonathan anasema kwamba kwa kweli ni pigo kubwa kabisa kumpoteza msanii wa kiwango hiki, mengi ameshafanya yatakumbukwa milele.
Naye Nicholas Kelvin anasema Prince jamani alikuwa ni mtu wa watu huyu, kwa kweli anastahili heshima kubwa sana. Na nakumbuka siku moja, haya mambo mazito, endelea.
Shalom, kwa kina anasema kwamba msanii huyu alikuwa maarufu kiasi kwamba Afrika anajulikana na ni maarufu ni kama vile yeye aliishi Afrika.
Haya, Sevini Lemgoli anasema jamani namshukuru Mungu sana kwa uzima aliompa huyu jamaa, tumeweza kujua mengi kutoka kwake.
Huku naye Emmanuel Warema akisema kwamba kifo hiki kimeguza wengi na wasanii hawana budi kutia bidii wakafika kiwango cha Prince.
Sawa kabisa. Hilary Tegete anasema napenda sana muziki wa rock, hasa muziki kama vile Michael Jackson, Donna Summer, Whispers, Madonna, Maxi Priest, Billy Ocean, Bobby Womack, Bobby Brown. Nimesikitika sana kusikia tena mwanzilishi huyu wa muziki wa rock hatunaye tena. Du, haya jamani, walikokwenda huko utangulia hapo muziki kwa amani Prince.
Kuna huyu mega rais wa Lokole anasema kwamba kwingine anachanganya na Kiingereza, lakini anasema kwamba mara nyingi wasanii wa kiwango cha Prince wanapoaga kweli mnawajadilia, lakini kuna masuala mengine mengi hayamuyaguzi, basi iwe ni changamoto ya kujadilia masuala mengi mengine nyeti na wasanii tofauti na wanamuziki.
Asante sana. Basi moja kwa moja hebu tupate kibao cha muziki kutoka kwa Prince wakati tunamsikiliza Let's Go Crazy.
So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything be all right. Instead of asking mama to your time, love, ask mama to your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, take a look around. At least you got friends. I call my old lady for a friendly word. Picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm gonna let the elevator break us down. Oh no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Look for the purple.
Msikilizaji, let's go crazy. Si mwingine huyo, ni kibao chake Prince, msikilizaji, katika ni muziki huo wa rock. kamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk kwa siku ya leo. Mpaka hivi sasa basi kwa upande wa radio ndio tunakamilisha matangazo haya, lakini ungana nasi kwenye mtandao www.voaswahili.com. Asanteni na kwaheri. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na leo ni Ijumaa. Kama kawaida, tupo kwenye kipindi cha Live Talk. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu, ambapo leo tunamulika maisha ya mwanamuziki maarufu wa Marekani Prince Rogers Nelson. Na msikilizaji, kama nilivyosema, huyo ni Prince Rogers Nelson na kibao chake When Doves Cry. Basi msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya matangazo haya kikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na leo basi, kama tunavyoendelea kwenye mazungumzo yetu, ninao wachambuzi kuzungumzia maisha ya mwanamuziki gwiji Prince. Ninao Fela Hamza kutoka hapa Maryland, na hali kadhalika ninaye Emmanuel Bandawe kutoka kule katika jimbo la Delaware. Naomba niwakaribishe katika sehemu ya pili ya haya mazungumzo yetu. Lakini tuendelee kupata kibao chake mwanamuziki Prince. Kibao maarufu kabisa cha msikilizaji ni mwanamuziki Prince. Msikilizaji huyo, kama hivyo, leo tunafanya kipindi maalum kabisa kumwenzi na kumkumbuka Prince. Moja kwa moja, Harrison Kamau, unaniambia nini hapa
kwenye laini? Naona kwamba tuna msikilizaji ambaye amengoja kwa muda, Emmanuel kutoka Tanzania. Emmanuel, wakati ni wako.
Ya, mimi ninachokizungumzia kuhusu mwanamuziki huyu kwa juhudi zake jinsi na vibao alivyokuwa na anaviachia na nyimbo zake kwa msisimko ambao alikuwa nao katika swala zima la tasnia ya muziki, Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tutavimisi kutoka kwake, lakini kwa sababu mziki aliyowacha ndio utabaki kwa kumbukumbu yetu siku zote za maisha yetu ambao tutakuwepo katika uso wa dunia. Kwa hiyo ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu aiweze kuipa amani na kuipa pole, ili na ili familia yake isiwe na simanzi kubwa, kwa sababu ni jambo ambalo lipo na Mwenyezi Mungu ndiye aliweza kulidhia iweze kutokea katika wakati kama huu hapa. Kwa hiyo sisi tulimpenda sana, lakini Mungu ndiye aliyempenda zaidi.
Asante sana Emmanueli, lakini asante, labda kuna jambo ambalo naliona katika maisha ya Prince, jambo la kuwa mtu mwenye utata ama mambo mengi yanayotatanisha. Kumbuka kwamba katika miaka ya 90 Prince aliwahi kubadilisha jina lake na akajiita jina ambalo kabisa halingeweza kutajika katika vyombo vya habari. Na pia wakati mwingine Prince aliimba wimbo akauliza, je, mimi mwanamke, mimi mwanaume? Baadhi ya mambo kama haya yenye utata maisha yake Prince, wewe wayaona vipi?
Nama, kama alivyozungumza Fela Hamza pale nyuma, ni kwamba Prince alikuwa ni mtu ambaye haogopi. Unajua miaka ya zamani kama hiyo anavyosema kwamba umuulize mtu kwamba, je, wewe unaona mimi ni mwanamke au ni mwanamume? Unavaa rangi kama hivyo anavyosema, nguo za rangi ya pinki, rangi ya hudhurungi au zambarau, ni vitu ambavyo amekuwa akivifanya akiwa tofauti kabisa na watu wengine. Sasa haya ni mambo ambayo pengine wanamuziki wengi wanasema mpaka leo wanajiuliza, huyu Prince ni mtu wa aina gani? Nakumbuka pia nilikuwa nafuatilia mwandishi mmoja wa habari mkongwe, alikuwa akizungumzia kuhusu Prince alipokwenda kumfanyia mahojiano. Alikaribishwa kwenda kumfanyia mahojiano nyumbani kwake kwenye studio yake Minnesota. Lakini Prince akamwambia nini unajua? Akamwambia, unaweza kuja, lakini huwezi kuja na rekoda wala huwezi kuja na kalamu.
Ala. Hataki kunaswa.
Sasa wewe unafanya mahojiano rekoda hule, hebu niambie kama utafanya vipi. Lakini akawa, mimi nataka uje unisikilize tuongee, baada ya kuzungumza nenda kaandike ambacho umejifunza kutoka kwangu. Sasa nirudi kwa Fela na Fela yuko kwenye line ya simu kadhalika Emmanuel Bandawe. Bandawe, hebu nieleze haya mambo ya tofauti mnayoona kutoka kwa huyu mwanamuziki Prince. Hebu tuambie kwa upande wako Bandawe.
Huyu bwana Prince alikuwa ni entertainer. Na unapokuwa entertainer, una entertain dunia, na una entertain watu wako, au audience yako. Swala la kwamba yeye alikuwa alisema juzi kwamba alipojiwa, sikutaona article itakroka inatoka, alikuwa kuna mtu anaitwa, jina limetoka samahani, lakini ameandika article kuhusu Prince. Prince alimwambia, me I'm not perfect, lakini mimi ni entertainer na ina entertain audience yangu. Sasa ukichukulia kwamba yeye kwa nini alikuwa anaonekana leo kawa kama mwana akavaa pinki, kavaa yellow, ni kama Fela alivyosema, kwamba huyu binadamu alikuwa ogopi na yeye ni creative. Ni kama Michael alikuwa anavaa anachofikiria yeye kuvaa. Unaona, alikuwa anaweza akasema leo mimi navaa yellow. Akivaa yellow au akivaa pinki, doesn't mean kwamba yule bwana ana matatizo. Sisi binadamu wa nje tunafikiria tu kwamba tunashua yule bwana, yule binadamu yule ana matatizo fulani, lakini tunajuaje? Yule bwana ameoa, alikuwa na wake wawili, kaoa na watu wawili tofauti. Na wanawake sio mata wanawake tu, wanawake kweli kweli. Kwa sababu jamaa alikuwa mzuri. Alikuwa mzuri. Kwa hiyo ingawa ndio alikuwa 5'2", 5'3", lakini was handsome. Kwa hiyo creativity yake ndio imemfanya yule bwana hawe pale alipo. Unanielewa?
Yeah, kupata vizuri sana.
Unazungumzia kwamba kuna mtu kuna journalist alikwenda kutaka kumhoji, lakini akamwambia usije na hiki au nikiwe. Ni sawa sawa Michael, wakati Barbara Walters ametaka kwenda kumhoji Michael, Michael akakataa, akasema Oprah lazima ndo aje kunihoji. Na Oprah ndo akaenda kumhoji Michael. Na Michael akamuonesha kwamba nina video yangu mpya, akadance in front of Oprah. Kwa sababu for the first time, Oprah akamwona Michael anatikisika kwenye flow. Sasa huyu naye ni hivyo hivyo, kwamba yeye anaamua nini afanye, audience yake iseme vipi. Kama utakumbuka Super Bowl 207, amna Super Bowl ilikuwa performance apate, ukichukulia Michael, ukichukulia yeye Prince, and then come made to Beyonce. Performance ya Prince 207 Miami, mvua ilikuwa inanyesha, aliperform ujepata kuona wewe. Na hawezi kupiga, Prince alikuwa aendi kwenye concert kwamba kuna kitu kina miss, kwamba kuna tune ina miss, hawezi kupiga mziki. Anataka mziki wako unavyosikia kwenye record au unavyosikia kwenye studio, unavyosikia kwenye radio, kwenye CD, basi utoke vile vile unapomsikiliza anapiga live.
Na kuzungumzia hilo la Super Bowl, Bandawe, nimeona hapa kwenye Twitter wamekuwa wakizungumzia zile performances za hali ya juu za huyu bwana. Wameitaja hiyo Super Bowl kwamba ilikuwa moja ya maperformance au moja ya matamasha ambayo ameimba kuliko ilivyowahi kuonekana katika Super Bowl hapa Marekani. Ameacha rekodi ya aina yake kwenye hiyo kitu.
Ndio maana yake ule binadamu, ndio maana anasema, anasema Mr. Kamau anavyozungumzia hapo. Kwa hiyo Kamau yule bwana, kwamba ukisema kwa sababu alikuwa anavaa nguo ya purple au alikuwa anavaa nguo ya yellow au anavaa nguo ya pinki, sio kwamba ndo alikuwa tatizo.
Naam.
Tatizo ni sisi ambao tulikuwa tunamjaji kwamba huyu bwana ni hivi au iko vile.
Alituacha na aliacha watu na utata. Kama Fela, labda kwa upande wako unaweza kuzungumzia utata mwingi ambao watu wameuona kutoka huko.
lakini hata hivyo, hapa tunaposema, kabla nikuache wewe Fela, ukiangalia vizuri katika maisha pia yake, tutasema labda alikuwa na uwezo fulani wa kuangalia ama kutazama ama unabii, kama labda nitumie jina unabii, kwa sababu si unaona kama wimbo aliouimba wa 1999 ni wimbo ambao aliuimba miaka mingi mbele kabla ya wakati ule kutokea. Na pia kuna wakati mmoja yeye alidokezea mama yake akasema kwamba mimi nikiwa mchanga nilikuwa na kifafa, mgonjwa wa kifafa, na kwa njia za kimiujiza niliweza kupona. Sasa ile ikawa tena ni controversy nyingine, hatujui kweli kwamba kama alikuwa na kifafa ama kama kilikuwa, kama ni kweli alipona. Lakini ninacho sisitiza ni kwamba maisha yake hayakuwa kawaida tu kama maisha ya kawaida, na ndivyo maana unaona kwamba ana sifa sana kama msanii. Au utasemaje Fela?
Yani unasema kabisa, umegusa kabisa ile sehemu. Nilikuwa nafikiria muziki wake wao ulikuwa unasema kaumba miaka kadhaa 1999. Muziki kaumba kwenye ile album yake 1999 kwenye 1982. Huu muziki mpaka leo ukifanya sherehe, Emmanuel Bandai akifanya sherehe mtoto wake anaweka muziki wa 1999. We party like 1999. Sasa unaweza kuangalia ile vision yake, upeo wake ulikuwa mbali zaidi na jinsi pale alipo. Alikuwa anaona kwenye kona ambako watu wengine alikuwa hawezi kuona. Na hicho ndicho kinachomtofautisha Prince as an artist na maartist wengine hawa kwa siku hizi.
Na vile vile nikije kwako bwana Fela, kitu kingine ambacho wengi wanasema, nyimbo za Prince sio tu zilikuwa ni nyimbo, zilikuwa ni nyimbo zikiwa zina maana fulani na zinachukua maarufu mkubwa, kama vile tunavyokumbuka wimbo wake maarufu wa Purple Rain. Paka leo huko unakoona hivi sasa Minnesota tayari ni mabaluni ya kila rangi ya hudhurungi yamewekwa kule. Yani hii imekuwa hasa ndio alama kubwa ya Prince.
Yani hususan na ndio hilo linalomfanya kwamba Prince mpaka leo haeleweki. Watu wengine wanasema kwamba jinsia yake haijulikani, na ndivyo walivyokuwa wanataka hivyo Prince iwe hivyo. Prince ameanza kupaka wanja na makeup zamani sana, kabla sasa hivi watu lazima ukiingia studio upakwe wanja, upakwe poda na nini, lakini Prince ameyafanya hayo zamani sana. Kwa kile tukimzungumzia Prince, huwezi kaamini kwamba kweli alichokuwa anakifanya. Nilikuwa naangalia show moja alikuwa anaojiwa na Larry King, akaulizwa kitu unique wewe katika muziki wako ni nini, akasema muziki wangu mimi unatoka moyoni mwako. Na nilipokuwa nimejoin hapa katika mazungumzo, nilimsikia Bandawe akazungumza kwamba ubana ana vote ile ya muziki ambayo nakumbuka alipopiga Purple Rain aliulizwa, je, muziki yako imekisha? Akasema no, utabidi ukae miaka 10 ili kuweza kumaliza muziki ambayo mimi nayo.
Ametoa muziki mingi sana, mingine kama unavyosema bado ipo imewekwa huko, pengine inaweza katoka wakati wowote. Na pia Prince, jamani, kama mnavyoona, alikuwa ni mwanamuziki ambaye hakupenda kuacha mji wake. Kwao ni Minneapolis, Minnesota. Amezaliwa kule, amekulia kule. Lakini mpaka amepata umaarufu, ameimba kwenye bendi mbalimbali, akiona kina Jimmy Jam, Terry Lewis, wameondoka wale wengine kwenda Hollywood, lakini yeye hakuondoka Minnesota pale. Na Minnesota hapa, kama mnafahamu, kuna jumuiya kubwa sana ya Waafrika wanaishi pale. Tunafahamu kuna Watanzania wengi sana pale Minnesota wanaishi. Lakini na hivi sasa nyumbani kwake kumejaa watu chungu mzima, kama alivyokuwa kieleza Bandawe. Tunaonyeshwa kwenye televisheni mbalimbali wakienda kuenzi maisha ya huyu mwanamuziki. Labda muongelee hilo nikija kwako Emmanuel. Yeye hakuona kwa nini asiondoke kule Minneapolis na kubaki kwenye mji huu unaoitwa wenye maziwa zaidi ya maziwa 10,000 pale.
Akuweza kuondoka pale, sio kwamba alikuwa kuweza kuondoka, kwa sababu yeye alikuwa anaamua kuishi Minneapolis. Alikuwa yuko yeye yuko Terry Lewis, kuna Jimmy Jam, kuna Morris Day. The Morris Day alikuwa anaitwa The Times. Lakini kwa sababu alikuwa too much talent ilikuwa pamoja, hawakuweza kukaa pamoja. Ndio maana Jimmy Jam akaondoka na Terry Lewis. Morris Day akabaki yeye mwenyewe na kundi lake lingine, alikuwa na kundi lake, na Prince akaondoka akawa peke yake. Sasa basi yeye akaamua, mimi siendi kokote, mimi nakaa Minneapolis.
mimi nitaishi Minneapolis, nitafanya kila kitu changu Minneapolis, nitacheza movie zangu Minneapolis. Kwingine kote tukwenda nitafanya kuwa nacheza movie kama ni Hollywood, lakini nitarudi Minneapolis.
Na wengi
wao watu ndio maana unakuta leo hii wanampenda, wanashukuru, wanafurahi, wanalia kwa sababu yule binadamu aliamua kukaa pale akawa kama ni local guy. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba watu wengi hawajui maisha yake, lakini alikuwa ni mtu mmoja ambaye amesaidia vitu vingi sana na anafanya vitu vingi sana, lakini kwa siri. Sasa watu juzi, kama nitakwambia, juzi wakati anaperform kwenye concert yake alisema maneno haya, na kama ndio Mungu alikuwa anajua, anamchukua akasema, ukisikia kimya nikifumba macho, basi mimi kesho mniombee. Kwenye concert alizungumza maneno haya. Lakini alikuwa anajua, kama alikuwa anajua yeye mwenyewe kesho mtu anaondoka. Na watu kama hawa, kama alivyosema Kamau, wanakuwa kama manabii. Ni kwamba Mungu anawaleta hawa, hawatakii waishi muda mrefu.
Asante sana. Sijui kuna jamaa. Haya, tuna msikilizaji hapa, labda ndio usubiri kidogo, kuna msikilizaji akishatupigia simu. Nani yuko kwenye line kama huo? Shalom. Shalom yupo kwenye line. Karibu Shalom, Sauti ya Amerika. Tupe maoni yako au tupe nini ambayo utakujua kuhusu Prince leo.
Ndio, nashukuru kwa kunikaribisha ndugu. Maoni yangu ni kwamba kwa kweli tutamwenzi kaka yetu, kwa maana alionyesha baadhi ya wana muziki wengine hasa kutoka barani Afrika njia ya namna ya kufanya na jitihada zake, daima tutamwenzi. Asante kaka, nashukuru.
Haya, Shalom, nakushukuru sana kutoka pale Tanzania. Asante sana.
Pale awali tulikuwa na Efela na ninatumai kwamba yuko kwenye laini. Katika nyaraka ambazo nimeandikiwa na watu na ujumbe ambazo zinaendelea kuingia, kuna moja anasema hivi: wasanii hawa tofauti yao, wasanii viongozi, wanasema kwamba labda pengine muziki wake si ati speciali sana kuliko wa mwingine, lakini wanasema kuna kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, wanasema karisma, ule kuvutia watu, kuvutia wingi wa watu ambao wanataka tu kumsikiliza, awe ni mziki mzuri, awe hana mziki mzuri, lakini ana ule tu upewa kwamba akisimama mbele ya watu wengi wanavutiwa naye. Waweza ukasema kwamba labda pengine ni kweli hali hii kwake Prince na Michael Jackson, ambao hakuna wakati watu walikosa kuwafuata.
Na ni kweli kabisa hayo inawazungumzia, ni kwamba Prince, kwanza ukienda katika show za Prince kama ana perform, huwezi ukajua kama leo atakuja na wigi au atavaa sketi au atavaa bell bottom. Alikuwa hatabiriki kabisa. Na alafu
samani kidogo fail hapo, kuna msikilizaji ametupigia kutoka Tanzania. Msikilizaji, unapiga simu kutoka, karibu live kutoka South America.
Naam, asante sana mtangazaji. Unazungumza na mtangazaji Bunzali, maarufu waziri wa shida, mtangaza hapa niko Kahama, Shinyanga.
Tupe maoni yako.
Kwamba unajua mtangazaji ni nini? Sana sana tuseme tu ili tatizo limekuwa limetanuka, kwa sababu tunaangalia vifo vya wasanii wakubwa kama sisi. Tunakuja kupata nafasi ya kuweza kuzungumzia au kuanza mjadala ni pale pindi tunapopata na majonzi. Mfano kama hii ni mtu maarufu sana. Sana mimi nilikuwa na ushauri. Wasanii wakubwa tukizungumzia, mfano kama jinsi tuliokuwa tunamuona hapa mwigizaji maarufu hapa Kanumba, hapa Tanzania hapa. Ni watu wakubwa sana, lakini sasa unajikuta wanakuwa na nafasi ndogo sana kiushauri au kimazingira, kadri jinsi kazi yake anavyoiendesha. Unaona? Sasa muda mwingine sasa tunakuja kuona vifo vyao vinatokea kwa kushitukiza, mpaka taifa linapigwa na butoa kwa ajili ya kuangalia mtu mkubwa kiasi hicho. Lakini sasa kipengele unapokuja kukifuatilia, unakuta kipengele kidogo sana ambacho kinahitaji tu ushahidi. Mfano kama sasa hivi tutazungumzia sana, lakini Mwenyezi Mungu amlaze tu mahali pema peponi tuishi, kwa sababu tulikuwa tunajua umaarufu wake. Lakini sana sana tuwe tuna na nafasi nzuri, aidha kama ni sekta, mfano kama tamaduni, tunakuwa na nafasi kubwa kwa ajili ya kukaa nao hao wasanii ambao tunawategemea kiushauri. Kwa maana tunapopata ushauri kila muda kupitia jina lake, na maana anakuwa na nafasi moja, hata kama ni ya kujiepusha na mambo mengine madogo madogo. Mimi nadhani ni hayo tu, mtangazaji, ambao kwa leo yamenipata hili, nimeona kwamba nijungumzie.
Asante sana Salibu Nzali kutoka Tanzania. Basi nirudi kwako Fela Hamza. Fela, hebu tuambie kwa upande wako, kuna msikilizaji mwingine hapa anatuma ujumbe wake na ameeleza kwamba wanamuziki wengi maarufu, waanzilishi, wapigaji wa zamani, akitoa mifano kama vile Bobby Womack, Bobby Brown, Max Christie, wale waliopiga muziki ya zamani, na leo akimtamka Prince kwamba hawa sasa ndio wale wenyewe wamepiga rock, wamepiga muziki wakitumia vyombo vyote, wanaondoka. Na pengine wanaondoka kwenye umri ambao watu wengi wanashangaa, wategemei. Na wengine hasa matatizo yanakuwa ni matumizi pengine ya madawa au pengine hali ya maisha yao. Labda kwa upande wako unasemaje kuhusu wana muziki ambao pengine ndio wanapotea hivi?
Kwa kweli inasikitisha, inasikitisha sana, na nilikuwa nazungumza na rafiki yangu, tukazungumza kuhusu kwamba saa nyingine tunafikiria hao muzishi yani ni watu ambao wana kila kitu, na kweli kifedha wana kila kitu, lakini kitu kimoja ambacho kweli ambacho kinawasumbua wana muziki wengi ni upweke. Sehemu ambayo wanapokuwa wao, vitu ambavyo mimi na wewe tunaweza tukavifanya, tukakaa nyumbani tukafikiri kwamba bana, ngoja niende movie theater, ngoja niende wapi, ngoja niende sokoni, ngoja niende kwenye grocery store. No, mambo kama hayo wanamuziki hawayafanyi. Nakumbuka Luther Vandross alizungumza wakati fulani kabla ya kifo chake, akasema bana, hakuna kitu kama upweke, unakuwa na kila kitu. Nakumbuka yeye kwenye Thanksgiving alikula taki mzima peke yake nyumbani kwa sababu hakuwa na mwaliko wa mtu, na ego yake ilipokuwa kubwa hawezi akapiga simu kumwambia jamani bwana Sunday ndio ni yake. Kwa hiyo upweke unakuwa ni mkubwa zaidi, na ndio unapokuja inakuwa kwa Kiingereza ni mteremko ule wa matatizo mengi ya madawa na nini. Kwa sasa hivi sina taarifa zozote kwamba kilichomuua Prince, lakini tunajua kabisa katika Michael Jackson kitu ambacho kilichomfanya ni matumizi ya madawa probe ya usingizi na kila kitu. Kwa hiyo upweke ni kitu kikubwa sana ambacho kinawasumbua hawa watu.
Nashukuru sana Fela Hamza. Tunaye msikilizaji Pius, anapiga kutoka wapi? Pius, karibu live kutoka South America.
Doma mjini hapa.
Pius kutoka Musoma mjini, karibu live talk, tuambie maoni yako.
Asante sana kaka, mimi ninachotaka kuzungumzia, mara nyingi tunasema kwamba ni wasanii ni kioo cha jamii, na watu huwa wanajifunza kupitia kwa kile wanachokifanya ama wanachokiimba, kwa sababu huwa message wanazoimba huwa tunapata elimu kupitia kwao. Lakini kuna baadhi ya wasanii huwa mara nyingine unakuta matendo yao ni tofauti kabisa na kile wanachoimba. Kwa mfano mzuri kama tunavyosikia kama huyu ndugu wetu Rogers Nelson, kifo chake kimesababishwa ninavyosikia kwamba ni matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo mimi huwa mara nyingi sana nasema kwamba yani kile ambacho wanakiimba ndio kinachotakiwa wasimamie.
Nakushukuru sana Pius, lakini kifo cha mwanamuziki huyu Prince Rogers Nelson bado hakijafahamika nini ambacho kimemkumba. Bado hivi sasa wanaendelea kufanya uchunguzi, ingawa iliwahi kuzungumzwa kwamba wiki sita zilizopita alitibiwa kwa kutumia zaidi madawa, lakini mpaka hivi sasa haijathibitishwa nini kilimpata. Unakumbuka kama hao. Asante sana Pius.
Kweli kabisa, tutangoja na ripoti hakika itatokea tu na watatueleza nini kilichofanyika. Lakini kuna pointi nzuri sana ambayo Fela Hamza alikuwa akielezea ya upweke, na jambo lile tunaweza tukaliangalia kwa uzito na kwa undani na kwa upana pia, kwa sababu upweke sio wale wasanii wa muziki peke yao, ni watu wengi pale mwanzo. Kuna Emmanuel aliisema Sunday International broadcaster pale, mtangazaji wa kimataifa. Pia ni kweli ni kwamba pia hata watangazaji pia wanapata shida hii ya upweke. Labda pengine Sunday ukiwa unapata upweke ukiwa peke yako, ni vema ukanijulisha tu, usije ukala bata peke yako
ukamaliza bata mjinga mzima peke yako.
Ukapata sifa tena, kumbe upweke unakumaliza tukitoka studioni. Lakini
basi moja kwa moja kuna kitu ambacho pia kilizungumzwa hapa na Bandawe kuhusu maandalizi ya kimuziki, na hasa jana pia nilimsikia Jimmy Jam na Terry Lewis walikuwa kiojiwa na vyombo vya habari wakisema kwamba huyu bwana pamoja na ufahamu wake na uzuri wake wote alikuwa akitumia muda mwingi sana studio. Yani yeye anasema wakiwa wadogo na Terry Lewis na Jimmy Jam wanafanya mazoezi ya kupiga drums, wakienda kupumzika yule bwana anabaki kuendelea kupiga. Lo. Wakirudi wakijiandaa kwenda nyumbani yule bwana anaendelea kupiga muziki. Kwa hiyo unajiuliza huyu mtu maisha ya kawaida alikuwa anayapata muda gani? Ndio kama rafiki anavyosema hapa Fela kwamba maisha ya kawaida ya upeke yake yanakuwa hayapo. Muda wote mtu yupo kwenye kujiweka vizuri, kufanya mazoezi, kuimba kuliko watu wengine. Wenzake wakienda kulala, yeye asubuhi anaambia nimekuja na kaseti mpya. Anamuuliza, "Ah, hii kaseti umeitengeneza saa ngapi?" Ah, usiku mzima nilikuwa naishughulikia.
No.
Kwa hiyo unaweza kuona vitu kama hivi. Kwa hiyo labda Emmanuel Bandayo kwa upande wako unaweza kusema hii ni kuhusu maisha yake binafsi alipokuwa anakuwa huyu mwanamuziki Prince.
Huyu bwana alikuwa ni kama ulivyosema Sunday, alivyosema Mr. Fella, ni kwamba alikuwa kwenye alcoholic, alikuwa ni workaholic kweli kweli. Kwa sababu yeye, Terry Lewis and Jimmy Jam anakuambia kwamba akija kukwambia let's go to work, ujue mnakwenda kufanya kazi. Na ulikuwa amna mtu kile anakuambia Prince wewe ukakataa. Kwa sababu anakuja na kitu, anakuwekea kitu unakisikiliza. Alafu kila tune ya music anaitune yeye mwenyewe. Alikuwa na miaka 19 ndio alipoanza kuproduce albamu yake mwenyewe. Na hiyo ndio ilifungua wanamuziki wengi sana kuanza kuproduce vitu vyao.
Kwenye laini naona kwamba tunaye Yusufu ambaye angetaka kutoa dokezo. Yusufu, wakati ni wako, karibu live talk.
Asante sana. Napiga simu kutoka Tanzania.
Karibu sana.
Huyu mwanamuziki ninamfahamu kwa nyimbo yake. Kuna moja nyimbo yake inaitwa Purple Rain.
Ndio hiyo unaoimba sasa hivi, Purple Rain unaisikia inaimba kwa kweli. Endelea.
Kwa sababu ni mbali kidogo sikuizi vizuri, lakini kuna nyimbo ile naifahamu kidogo. Ninaipenda sana na shooting yake na jinsi alivyoiandaa na nini na jinsi alivyoshirikisha watu. Kwa kweli alikuwa ni kijana ambaye alikuwa na mwelekeo tofauti. Naona katika nchi nyingi ambazo angepata basi ya kwenda angeleta mabadiliko zaidi katika vijana kwenye swala la muziki, hata kwenye masuala mengine ya kijamii. Kwa kweli pigo kubwa sana kwa vijana wa ulimwengu mzima, hasa wale wanaopenda muziki na wanaopenda maendeleo na hasa wanaopenda mabadiliko.
Asante sana kwa kutupigia simu na kutoa mawazo yako, Emmanuel Bandawe. Tunamalizia hapa, lakini ulikuwa una machache ya kumalizia, basi kama tujiondoa kabisa, uniambie ulichokuwa unamalizia kuhusu Purple Rain na mwanamuziki huyu, jinsi dunia itakavyomkumbuka.
Kwa kweli atakumbukwa zaidi kama
Michael.
Msikilizaji na kushukuru.
Naomba tusikilize miaka 50 ijayo utakuwa kama umepigwa leo. Na ndio maana hawa wana music kama hawa, Prince, Michael, Luther, Barry White, Curtis Mayfield, name it. Mpaka leo ukisikiliza music yao utafikiri music imepigwa jana.
Na kushukuru sana Emmanuel Bandawe. Fela Hamza, kwa kumalizia, unaweza kunipa neno lako la mwisho kuhusu Prince kabla tujafunga kipindi chetu?
Comments ambayo naweza nikasema tu ni ya Justin Bieber. Nilikuwa naangalia hapa, Justin Bieber alitoa comments wakati Madonna, Mick Jagger na watu wote wanamsifu Prince, yeye akatoa comments ya kusema well he's not the greatest living performer. Fans wake walimbuu sana Uingereza. Kwa hiyo ndio kuonyesha tu jinsi gani upendo wa Prince ambao upo ulimwengu mzima.
Asante sana, tulikuwa nao Fela Hamza, alikadhalika mwenzetu Momoyo alipokuwa kule Nairobi, Momoyo Hamza na Emmanuel Bandawe, ndio leo tukisikiliza tukiongelea kuhusu mwanamuziki Prince Rogers Nelson. Kutoka studio nakamilisha na Purple Rain. Mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
nami ni Horizon Kamau.
Tunawatakia ni wote jioni njema kutoka hapa Washington DC.